สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัติวิชัยและ
ทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะสาระในรายการเที่ยวไปกินไปนะคะเราก็จะมีด้วยกัน4ช่วงกันนะคะแล้วก็เป็นการพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจากนั้นก็จะเป็นช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินเพื่อสุขภาพและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นช่วงของเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156025047355นะคะหรือจะเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะทาง stouontour@hotmail.com นะคะถ้าเป็นทางจดหมายก็ได้ค่ะส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะในวันนี้พี่ไก่และปอนจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นเชิญรับฟังได้ในช่วงต่อไปค่ะกินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมาซอทเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
น้องบัวตองขวัญใจหนุ่มบ้านเฮาตอนเป็นละอ่อนนั้นเล่าสองเฮาเคยเล่นด้วยกัน
ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ก้าวเข้ามาเดือนพฤศจิกายนแล้วค่ะช่วงนี้จะบอกว่าเป็นช่วงที่ถือว่ามีอากาศเย็นๆเข้าสู่ฤดูหนาวไปแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะเขาเรียกกันว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของฤดูการท่องเที่ยวทีเดียวเพราะว่าเป็นช่วงที่มีอากาศที่ดีมากที่สุดของปีทีเดียวนะคะตอนนี้หลายคนก็คงจะมีการวางแผนแล้วค่ะว่าเราจะไปสัมผัสกับอากาศหนาวๆที่ไหนกันดีนะคะเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะหลายคนก็บอกว่าสนใจในเรื่องของอากาศเย็นๆเพราะเมืองไทยก็ทราบกันดีค่ะเป็นเมืองที่ร้อนนะคะและอีกหลายๆคนนะคะก็ชื่นชมว่าการท่องเที่ยวครั้งนี้ต้องขอไปดูทุ่งดอกไม้ที่มีเสน่ห์เพิ่มความสีสันความงดงามของธรรมชาตินะคะเพราะว่าหลายๆทุ่งดอกไม้นะคะจะผลิดอกออกตามฤดูกาลในช่วงของหน้าหนาวนี่แหละค่ะซึ่งบางแห่งก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและต้องบอกว่าที่หนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมมากแล้วก็ใฝ่ฝันของหลายๆคนนะคะนั่นก็คือไปชมดอกบัวตองทางภาคเหนือค่ะและที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือต้องไปชมทุ่งบัวตองบานบนดอยแม่อุคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าดอกบัวตองบนดอยแม่อุคอเนี่ยค่ะต้องบอกว่าบานเหลืองอร่ามไปทั่วท้องทุ่งเป็นพื้นที่เกือบพันไร่นะคะเพราะว่าอยู่บนภูเขาสูงก็บอกว่าสูงราวๆ 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะเมื่อท่านมองไปนี่จะเห็นเหมือนว่าเขาทุกลูกเนี่ยค่ะจะเป็นสีเหลืองสดกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะต้องบอกว่าบริเวณนั้นเป็นภูเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามมากนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยค่ะที่มีอากาศหนาวตลอดปีมีหมอกปกคลุมในตอนเช้านะคะซึ่งเขาคำนวณว่าการท่องเที่ยวนะคะทางภาคเหนือที่บริเวณดอยแม่อุคอเนี่ยค่ะจะทำเงินสะพัดได้ถึง 2,000 ล้านทีเดียวนะคะสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็อยากไปชมนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าดอยแม่อุคอเนี่ยค่ะถือว่าเป็นดอยหนึ่งนะคะที่นำมาลงปฏิทิน ของธนาคารชื่อดังของต้นๆของประเทศไทยทีเดียวนะคะท่านสามารถไปชมได้โดยไปทางหลวงหมายเลข108สายแม่ฮ่องสอนขุนยวมนะคะก่อนถึงอำเภอขุนยวมประมาณ1กิโลเมตรก็จะมีแยกเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะเป็นถนนอย่างดีค่ะจะเห็นว่ามีพื้นที่กว้างมากเป็นพันไร่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่5กองอนุรักษ์ต้นน้ำนะคะดอกบัวตองเนี่ยค่ะจะบานพร้อมๆกันทีเดียวเลยตรงนี้นะคะต้องบอกว่าดูแล้วเหมือนทะเลดอกไม้สีทองทีเดียวนะคะและที่ดอยแม่อุคอนี่ยังถือว่าเป็นแหล่งของดอกบัวตองที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งการที่จะไปที่ดอยนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าจะมีศาลาชมวิวให้ท่านสามารถรับชมดอกบัวตองได้ตลอด360องศาทีเดียวนะคะท่านควรจะไปในช่วงเช้านะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าแสงแรกของวันเนี่ยค่ะสาดส่องไปยังสีเหลืองของดอกไม้นะคะจะทำให้เปล่งประกายเป็นสีทองมากกว่าเวลาใดๆนะคะซึ่งนอกจากบริเวณทุ่งบัวตองนี้แล้วเนี่ยนะคะถ้าห่างไปไม่ไกลค่ะไปทางตอนใต้ของทุ่งบัวตองนี้ก็จะพบกับน้ำตกแม่ยมหลวงนะคะก็เป็นน้ำตกขนาดเล็กแต่ถ้าหากว่าไปทางเหนือของทุ่งบัวตองท่านจะพบกับน้ำตกแม่สุรินทร์ค่ะและขนาดเดียวกันถ้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของทุ่งบัวตองจะมีโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านสนใจการท่องเที่ยวก็คงจะเห็นการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าทุ่งดอกบัวตองของดอยแม่อุคอนี้เป็น1ใน12เดือนตามโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย12เดือน7ดาว9ตะวันนะคะเพราะเขาบอกว่าจุดเด่นของที่นี่ก็คือคุ้นเขาแห่งทะเลดอกไม้สีทองและอย่างที่เรียนแล้วนะคะว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมคือฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งให้ไปดูในตอนเช้าของแสงแรกนะคะเพราะว่าสีทองของดอกเนี่ยจะเปล่งประกายเป็นทองมากกว่าเวลาอื่นๆนะคะซึ่งการเดินทางนะคะถ้าหากว่าท่านขับรถไปหรือนั่งรถไปเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณของภาคเหนือริมทางเนี่ยจะเห็นดอกไม้สีเหลืองๆบานนั่นแหละค่ะดอกเล็กๆหน่อยจะเป็นดอกบัวตองซึ่งขนาดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอากาศเหมือนกันนะคะซึ่งที่นี่นะคะวนอุทยานทุ่งบัวตองอำเภอแม่อุคออำเภอขุนยวมเนี่ยนะคะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเขามีบริการให้เช่าเต็นท์ค้างแรมได้ด้วยนะคะผู้สนใจก็ติดต่อได้โดยตรงกับหน่วยทำการบนทุ่งบัวตองหรือว่าติดต่อกับอำเภอขุนยวมเลยโดยตรงนะคะก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ในใจของหลายๆคนค่ะ
ค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะนึกหน้าตาของดอกบัวตองไม่ออกนะคะหน้าตาของดอกบัวตองนี่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับดอกทานตะวันแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าทานตะวันป่าหรือว่าทานตะวันดอกนั่นเองนะคะแต่แตกต่างจากทานตะวันตรงที่ว่ากระเปาะกลางดอกนี่จะมีขนาดเล็กส่วนกลีบดอกนี่ก็จะยาวแล้วก็มีจำนวนน้อยกว่าชื่อดอกบัวตองนี่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าอยู่ในน้ำแต่จริงๆแล้วบัวตองเนี่ยเป็นพืชล้มลุกชนิดนึงที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกนะคะซึ่งอาจจะถูกจัดได้ว่าเป็นวัชพืชด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยขึ้นในป่าลุกร้างดอกบัวตองนี่ก็ยังแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยสามารถจะมีความสูงของดอกของต้นเนี่ยได้ถึง5เมตรเลยทีเดียวนะคะชอบขึ้นในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นแล้วก็ออกดอกสวยงามที่สุดบนยอดดอยที่สูงกว่า800เมตรขึ้นไปนะคะโดยจะออกดอกในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเท่านั้นต่อมาเนี่ยเมื่อมีการค้นพบเนินเขาที่มีดอกบัวตองขึ้นเต็มไปหมดทั้งเนินเขานะคะในพื้นที่กว้างในพื้นที่ของป่าดอยแม่อุคอทุ่งดอกบัวตองจึงแปลสภาพจากป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่อวดโฉมบานโต้ลมหนาวก่อนใครเลยนะคะกล่าวว่าเป็นดอกบัวตองที่รู้จักกันในช่วงของหน้าหนาวที่จะมีสีเหลืองสะพั่งใน3แดนดอยเลยนะคะดอยแรกก็ได้รับฟังไปแล้วนะคะก็คือดอยแม่อุคออีกแห่งนึงค่ะก็คือดอยแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้ว่าดอกบัวตองที่นี่นะคะจะไม่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเท่าที่ดอยแม่อุคอก็ตามแต่ว่าสามารถที่จะเดินทางไปได้ง่ายกว่าเพราะว่าอยู่ริมทางซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่รถเนี่ยสามารถจะวิ่งไปที่แม่ฮ่องสอนอยู่แล้วดอกบัวตองที่นี่ก็จะบานในเวลาใกล้เคียงกับที่ดอยแม่อุคอนะคะก็คือประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมแล้วก็ที่ดอยสุดท้ายค่ะที่ดอกบัว ดอกบัวตองเนี่ยนะคะจะเพาะกายอยู่ก็คือดอยหัวแม่คำตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะที่นี่ก็จะมีดอกบัวตองที่บานไล่เลี่ยกับที่ดอยแม่อุคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนเช่นกันค่ะดอกบัวตองเนี่ยมีมากมายขึ้นสลับกันระหว่างบ้านชาวเขานะคะที่เป็นบ้านเรือนหลังเล็กๆแซมอยู่ระหว่างดอกบัวตองสีสวยนะคะก็ดูแล้วก็กลมกลืนกันสวยงามจนได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ด้วยล่ะค่ะที่นี่นะคะที่ดอยหัวแม่คำจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านชาวเขาที่อยู่ติดกับชายแดนพม่าไทยพม่านะคะซึ่งในอดีตเนี่ยจะมีปัญหากันเรื่องของกองกำลังชนกลุ่มน้อยแล้วก็ขบวนการค้ายาเสพติดแต่ว่าภายหลังเนี่ยได้มีการผลักดันกองกำลังขุนสาออกไปนะคะจึงเริ่มที่จะกลับเข้าสู่ความสงบแต่ก็ยังมีปัญหายาเสพติดอยู่บ้างนะคะเนื่องจากว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามจึงมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเที่ยวเยี่ยมชมนะคะโดยที่จะเน้นให้ทุ่งบัวตองแห่งจังหวัดเชียงรายเนี่ยอยู่ในท้องที่ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเทือกเขาสูงสลับกันเป็นทอดๆนะคะมีเทือกเขาสูงซึ่งเป็นจุดแบ่งแดนระหว่างไทยกับพม่านะคะโดยจะมีระดับความสูงน้ำทะเลปานกลางประมาณสัก 1,300 ถึง 1,700 เมตรมีความลาดชันเฉลี่ยทั่วพื้นที่ประมาณสัก 35-45% ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาที่มีดินอยู่เป็นชั้นบนนะคะแล้วก็มีหินโผล่สำหรับบริเวณน้ำตกซึ่งจะมีหินขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างซ้อนทับกันอย่างสวยงามน้ำตกแล้วก็ทุ่งบัวตองเนี่ยนะคะของที่บ้านหัวแม่คำนะคะก็จะอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่สูงจึงทำให้มีน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปีแล้วก็จากห้วยสาขาของน้ำแม่คำเนี่ยค่ะโดยเฉพาะบริเวณห้วยโป่งหลีก็จะมีน้ำตก2ชั้นด้วยนะคะซึ่งมีความสูงประมาณชั้นละประมาณ 5-10 เมตรบริเวณห้วยแม่คำเนี่ยนะคะก็จะมีน้ำตกตามลำห้วยประมาณ20จุดสูงประมาณ 1-5 เมตรนอกจากนั้นบริเวณภูเขาซึ่งล้อมรอบหมู่บ้านอยู่ก็จะมีดอกบัวตองขึ้นอยู่แล้วก็บานสะพรั่งในเดือนพฤศจิกายนด้วยล่ะค่ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นจุดนะคะที่จะฝากท่านผู้ฟังนะคะได้รับทราบว่าเรามี3แดนดอยเลยที่นำเสนอในเรื่องของดอกบัวตองนะคะก็เป็นดอยแม่อุคออันนึงนะคะที่อยู่อำเภอขุนยวมแม่ฮ่องสอนเป็นดอยแม่ห่ออำเภอแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนแล้วอีกอันนึงนะคะก็เป็นดอยหัวแม่คำจังหวัดเชียงรายซึ่งถ้าหากว่าท่านได้มีโอกาสไปบริเวณแถวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาก็จะอยู่ใกล้ๆกับชาวไทยใหญ่เพราะฉะนั้นก็ถ้าหากไปท่องเที่ยวแล้วอาจจะได้ทานอาหารอีกอย่างนึงนะคะก็คงเป็นอาหารของพวกไทยใหญ่ค่ะก็คล้ายๆของไทยแต่รสชาติอาจจะแปลกไปนิดนึงนะคะแต่ก็อยากให้ได้ลองรสชาติของอาหารไทยใหญ่กันนะคะโดยเฉพาะถ้าเธอหากไปเชียงรายเนี่ยนะเชียงรายนี่เขาก็จะมีชื่อในเรื่องของอาหารจีนอยู่นานก็ไปลองกันนะคะเพราะว่าไปท่องเที่ยวเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ต้องมาลองทานอาหารท้องถิ่นกันดูนะคะเราไปเที่ยวภาคเหนือกันมามากแล้วนะคะเรื่องทุ่งดอกไม้ทุ่งบัวตองกันละค่ะคราวนี้เราก็จะกลับมาที่ภาคกลางนะคะว่าภาคกลางก็โดดเด่นไม่แพ้กันค่ะเพราะเราก็ยังมีดอกไม้ที่สีเหลืองเหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะขณะเดียวกันนะคะเพราะเราจะมีเทศกาลเที่ยวทุ่งทานตะวันนะคะก็จะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนมกราคมนะคะซึ่งต้องบอกว่าทุ่งทานตะวันเนี่ยแหล่งใหญ่จะอยู่ที่ลพบุรีนะคะเพราะถือว่าเป็นแหล่งที่ปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทยเขาบอกว่าประมาณ 200,000 ถึง 300,000 ไร่ทีเดียวเหตุผลที่เขาปลูกดอกทานตะวันเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้เมล็ดทานตะวันในการสกัดทำน้ำมันปรุงอาหารหรือว่าอบแห้งเพื่อรับประทานหรือใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางนะคะต้องบอกว่าทานตะวันเนี่ยค่ะเป็นพืชทนแล้งเกษตรกรนิยมปลูกแทนข้าวโพดเนื่องจากเมล็ดทานตะวันเนี่ยมีสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็นิยมมาสกัดทำน้ำมันปรุงอาหารหรือว่าอบแห้งเพื่อรับประทานหรือใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางนอกจากนั้นนะคะยังสามารถเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพส่งเสริมรายได้อีกด้วยนะคะก็ทำให้ได้ผลผลิตก็คือน้ำผึ้งจากดอกทานตะวันอีกทางหนึ่งนะคะแหล่งที่ปลูกทานตะวันเนี่ยค่ะกระจายไปอยู่ทั่วเขตในอำเภอเมืองอำเภอพนานิคมอำเภอชัย บาดาลซึ่งพื้นที่ที่ปลูกเป็นจำนวนมากนะคะก็บริเวณเขาจินแลใกล้วัดเวลุวันนะคะตำบลโคกตูมอำเภอเมืองความสวยงามของทานตะวันเนี่ยค่ะจะดูเป็นทุ่งเหมือนกันนะคะสุดลูกหูลูกตาทำให้นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพอีกที่นึงนะคะที่ปลูกมากๆก็เป็นที่อำเภอมวกเหล็กสระบุรีแต่อยากจะขอเตือนนิดนึงอะนะคะว่าต้องไม่ลืมนะคะว่าทานตะวันเนี่ยเขาจะเล่นกับแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นต้องไปดูเช้าๆหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะคอหักนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้นะคะว่ามีอะไรก็บอกจะไปดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าผิดเวลาก็อาจจะมีผลนิดนึงนะคะก็วันนี้เราจะไปไหนกันต่อค่ะ
ค่ะก็ยังเกาะติดอยู่กับทุ่งทานตะวันน่ะนะคะเนื่องจากว่าภาวะแห้งแล้งแล้วก็ราคาข้าวโพดที่ตกต่ำทำให้ทานตะวันนี่ก็กลายเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เข้ามาทดแทนให้กับเกษตรกรในจังหวัดลพบุรีแล้วก็สระบุรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นมานะคะโดยนอกจากจะทำรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วความสวยงามของทุ่งดอกทานตะวันเนี่ยก็ยังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรีด้วยนะคะซึ่งจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็จะมีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทยอย่างที่พี่ไก่บอกนะคะก็คือประมาณ 200,000 ถึง 300,000 ไร่ด้วยกันนะคะแหล่งปลูกทานตะวันกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอเมืองอำเภอพัฒนานิคมอำเภอชัยบาดาลดอกทานตะวันนี่ก็จะบานสะพรั่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยี่ยมชมกันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเยี่ยมชมทุ่งดอกทานตะวันได้ในเส้นทางต่างๆนะคะถึง2เส้นทางด้วยกันสามารถที่จะไปถ่ายรูปในทุ่งดอกทานตะวันได้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะคะแล้วแต่ไร่จะเรียกเก็บมานะคะรวมทั้งยังสามารถที่จะซื้อของฝากได้เช่นผลิตภัณฑ์จากดอกทานตะวันเช่นน้ำผึ้งนะคะหรือว่าถ้าไปแถวลพบุรีก็อาจจะมีไข่เค็มนะคะดินสอพองติดไม้ติดมือไปฝากทางบ้านได้นะคะซึ่งสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เนี่ยนอกจากจะเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านในแถบนั้นแล้วนะคะก็ยังทำให้เราได้สินค้าที่ดีแล้วก็ราคาไม่แพงกลับไปฝากคนทางบ้านด้วยนะคะนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้าเยี่ยมชมดอกทานตะวันแล้วก็ยังสามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวที่เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ต่อก็ได้ด้วยนะคะซึ่งเส้นทางในการเที่ยวชมดอกทานตะวันเนี่ยมี2เส้นทางอย่างที่เรียนได้ทราบนะคะเส้นทางแรกนี่ก็คือเส้นทางสายลพบุรีพัฒนานิคมวังม่วงนะคะจะมีจุดให้เยี่ยมชมได้3จุดด้วยกันก็คือจุดแรกนะคะที่เขาจีนแลหรือว่าวัดเวลุวันนะคะตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีนะคะห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นดอกทานตะวันนี่จะเริ่มบานประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดของจังหวัดลพบุรีเลยนะคะเพราะว่ามีทิวทัศน์ทางด้านหลังทุ่งทานตะวันนี่เป็นภูเขาสูงต่ำสลับกันไปนะคะในจุดที่2ค่ะก็คือบ้านหนองถ้ำซับเสือแมบตำบลโคกตูมอำเภอเมืองห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ15กิโลเมตรนะคะในจุดนี้เนี่ยสามารถที่จะเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปได้อย่างสวยงามเพราะว่าเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวสภาพแวดล้อมเนี่ยก็ยังเขียวสดอยู่ฉะนั้นจะมีแบ็คกราวด์หรือภาพด้านหลังเนี่ยนะคะก็ยังจะมีภูเขาหินปูนเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยส่วนจุดที่3ก็ไม่แพ้กันค่ะเป็นอ่างเก็บน้ำซับเหล็กนะคะอำเภอเมืองลพบุรีเลยจุดที่2มาแค่1กิโลเมตรเท่านั้นอ่างเก็บน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีทุ่งทานตะวันอยู่ด้านล่างด้านหลังก็จะเป็นทุ่งทานตะวันแล้วก็จะมีภูเขาที่สวยงามอยู่เรียกว่าเขาตะก้านะคะทำให้เวลาที่ถ่ายภาพเนี่ยก็จะถ่ายได้อย่างสวยงามเช่นกันนะคะในเส้นทางที่2นะคะก็จะเป็นเส้นทางของทางหลวงหมายเลข21นะคะเป็นสระบุรีหล่มสักมีเส้นทางในเส้นทางนี้นะคะสามารถเที่ยวเยี่ยมชมได้นะคะ4จุดด้วยกันก็คือจุดแรกก็เป็นแยกภูแคนะคะประมาณสัก 10-15 กิโลเมตรนะคะลงเขาขาดซึ่งเป็นเขตติดต่อจังหวัดสระบุรีกับลพบุรีนะคะจะพบกับทุ่งทานตะวันนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลพบุรีเลื้องอลานทั้งหุบเขาค่ะจะบานกลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมในจุดที่2เนี่ยพอถึง4แยกตลาดซอย12นะคะเลี้ยวขวาไปทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะมีดอกทานตะวันบานทั้ง2ฝั่งทางเลยนะคะจนถึงตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยจะเริ่มบานตั้งแต่ ช่วงเดียวกันค่ะเป็นช่วงพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ขากลับจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยนะคะก็จะขับตรงเข้าเมืองลพบุรีแล้วก็แวะถ่ายรูปได้ตลอดเส้นทางเลยล่ะค่ะในเส้นทางที่3นะคะเป็นทางหลวงหมายเลข1โคกสำโรงหนองม่วงนะคะออกจากลพบุรีไปตามเส้นทางถนนพหลโยธินไปเส้นทางทางเหนือนะคะประมาณสัก35กิโลเมตรจะผ่านอำเภอโคกสำโรงแล้วก็อำเภอหนองม่วงก็จะมีทุ่งดอกทานตะวันเนี่ยบานตลอด2ข้างทางโดยที่จะเริ่มบานประมาณเดือนช่วงเดียวกันนะคะพฤศจิกาถึงธันวาเช่นกันส่วนเส้นทางที่4ค่ะเป็นการนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปลงที่ตลาดแก่งเสือเต้นนะคะใกล้ๆกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะแล้วก็นั่งรถ2แถวย้อนไปเที่ยวที่เส้นทางที่1นะคะแล้วก็เส้นทางที่2ได้เช่นกันจนถึงตัวเมืองลพบุรีเลยทีเดียวนะคะต่อไปนะคะเป็นช่วงอะไรนั้นโปรดไปรับฟังได้เลยค่ะ
ช่วงกินเพื่อสุขภาพ
ในช่วงนี้นะคะก็จะนำประโยชน์ของต้นอ่อนของต้นทานตะวันหรือว่าเมล็ดทานตะวันงอกเนี่ยนะคะที่มากมายด้วยคุณค่าทางอาหารเมล็ดธัญพืชงอกถือว่าเป็นอาหารที่นำมาบริโภคกันมานานแล้วนะคะที่รู้จักกันก็คืออย่างดีเลยก็คือถั่วงอกนั่นเองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากถั่วเขียวนะคะโดยที่ถั่วงอกเนี่ยเวลานำมาทำเป็นเมนูอาหารเนี่ยสามารถทำได้อย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นผัดต้มหรือว่าทานสดๆแล้วก็ที่โด่งดังกันสุดๆเลยก็คือข้าวกล้องงอกใช่ไหมคะที่อุดมไปด้วยสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นสารกาบาที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะคะเบาหวานช่วยนะคะควบคุมน้ำหนักตัวได้แล้วก็ช่วยเรื่องของการบำรุงเซลล์ประสาททำให้เกิดการผ่อนคลายป้องกันไม่ให้การทำลายเซลล์สมองเกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคสูญเสียความจำหรือว่าอัลไซเมอร์นั่นเองรวมไปถึงสารอาหารอื่นๆเช่นใยอาหารกรดไฟติกนะคะวิตามินซีวิตามินอีล่าสุดเนี่ยที่มีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือเมล็ดธัญพืชอีกชนิดนึงซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีก็คือทานตะวันนั่นเองแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้จักแต่ประโยชน์ของเมล็ดดอกทานตะวันเท่านั้นใช่ไหมคะที่เป็นพืชที่มีดอกใหญ่มีการสกัดน้ำมันจากเมล็ดโดยน้ำมันทานตะวันนี่ก็จะมีกรดไขมันแบบไม่อิ่มตัวสูงมากนักนะคะสามารถที่จะนำไปในการฟอกหนังแล้วก็ประกอบอาหารแต่ว่าข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเนี่ยพบว่าต้นอ่อนของดอกทานตะวันนี่จะมีโปรตีนที่สูงกว่าถั่วเหลืองอีกนะคะมีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน E สูงบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณแล้วก็ชะลอความชราแล้วก็มีวิตามิน B1 B6 โอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ซึ่งบำรุงเซลล์สมองได้ด้วยป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์นะคะและก็ธาตุเหล็กสูงนอกจากนี้เนี่ยต้นอ่อนของดอกทานตะวันก็ยังมีสารอาหารอื่นๆนะคะอีกหลายตัวเลยทีเดียวเช่นวิตามิน A วิตามิน E โปรตีนต้นอ่อนของดอกทานตะวันเนี่ยจึงเหมาะในการนำมาปรุงเป็นอาหารสุขภาพอีกชนิดนึงล่ะค่ะโดยเมนูอาหารก็สามารถทำได้เหมือนกับถั่วงอกเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดต้มหรือว่าใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรีนะคะที่ให้ข้อมูลทานตะวันเนี่ยนอกจากจะรับประทานแล้วทำให้สุขภาพดีเนี่ยนะคะยังมีประโยชน์ได้มากกว่าที่คิดอีกค่ะไปรับฟังในช่วงต่อไปนะคะ
ช่วงช่างคิดช่างทำ
นอกจากคุณค่าทางสุขภาพของดอกทานตะวันเมล็ดทานตะวันแล้วในช่วงที่ผ่านมานะคะทานตะวันนี่ยังให้ความรู้สึกดีๆเมื่อได้มองเห็นดอกทานตะวันที่สวยงามได้ด้วยใช่ไหมคะส่วนในแง่ของช่างคิดช่างทำในวันนี้เนี่ยได้นำคุณประโยชน์ทางสมุนไพรของทานตะวันเนี่ยที่เพียบพร้อมจริงๆค่ะในทุกๆส่วนมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเริ่มที่รากก่อนดีไหมคะรากเนี่ยใช้เป็นยารักษาอาการเจ็บป่วยแบบง่ายๆได้สารพัดเลยล่ะค่ะทั้งแก้ปวดท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นหน้าอก แล้วก็แก้ฟกช้ำดำเขียวจากการถูกของแข็งกระแทกได้ดีด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยก็คือมีฤทธิ์เป็นยาระบายชั้นยอดเลยล่ะค่ะทั้งขับปัสสาวะขับพยาธิไส้เดือนนะคะรวมทั้งช่วยรักษาอาการของโรคเบาหวานแล้วก็หืดหอบได้ด้วยต่อมาเนี่ยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่เป็นช่วงของแกนนะคะเราจะใช้เป็นยาขับปัสสาวะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยช่วยแก้นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่านิ่วในไตรวมทั้งผู้ที่มีอาการปัสสาวะผิดปกติอย่างปัสสาวะเป็นขุ่นขาวมีเลือดแดงปนนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยที่จะบรรเทาอาการไอกรนตลอดจนใช้ตำแล้วก็พอกกับแผลสดๆที่มีเลือดออกก็ได้ด้วยนะคะถัดมานะคะเราก็จะไปดูกันที่ใบซึ่งมีคุณสมบัตินะคะมีประโยชน์โดดเด่นคล้ายๆกับส่วนของรากในการรักษาการหอบหืดแล้วก็เบาหวานนะคะจากนั้นก็ไล่ไปที่ฐานหรือว่าจานรองดอกเลยนะคะซึ่งจะแก้ปวดได้สารพัดอย่างเลยนะคะทั้งอาการปวดหัวปวดฟันปวดกระเพาะอาหารแล้วก็ปวดประจำเดือนนะคะอันนี้คุณผู้หญิงก็ลองไปทำดูได้นะคะแถมยังแก้ไข้แล้วก็อาการมึนงงหรือว่าตาลายได้อีกต่างหากในขณะที่ดอกที่สวยงามเนี่ยนะคะจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเลยไม่ได้ด้อยไปกว่าส่วนอื่นๆเลยนะคะซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยขับลมแก้วิงเวียนทำให้ตาสว่างรู้สึกสดชื่นแจ่มใสได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการแก้อาการหน้าเป็นผื่นบวมรักษาอาการอักเสบของหลอดลมนะคะรวมทั้งยังมีฤทธิ์ในการขับมดลูกในสตรีได้เป็นอย่างดีสุดท้ายค่ะก็คือเมล็ดนั่นเองที่นำไปแปรรูปเป็นของทานเล่นได้มากมายเลยนะคะอย่างช่วงที่ผ่านมาก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นทานตะวันงอกใช่ไหมคะเมล็ดทานตะวันงอกแล้วก็นำไปประกอบอาหารก็ได้ด้วยนะคะก็เป็นประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็สามารถนำไปทำเป็นเมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้งได้แล้วก็ยังเป็นอาหารกับสัตว์เลี้ยงแสนรักได้อย่างเช่นนกสีสวยนะคะก็ได้หรือจะเป็นประโยชน์ทางยาได้หลากหลายรูปแบบเพราะว่าช่วยแก้โรคบิดแก้หวัดแก้ฝีฝักบัวนะคะช่วยขับน้องขับเสมหะเมล็ดแก่เนี่ยก็จะเป็นส่วนของเปลือกนะคะก็จะแก้อาการหูอื้อได้ด้วยสำหรับน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดเนี่ยนะคะก็จะมีประโยชน์สูงในการช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้อย่างสุดยอดเลยล่ะค่ะรวมทั้งช่วยในการใช้ทานะคะช่วยถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ชะงักเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากโหระพา .com ด้วยนะคะที่ให้สาระดีๆแบบนี้จากนี้พี่ไก่จะแนะนำเกล็ดอะไรเชิญรับฟังได้เลยค่ะช่วงเกล็ดเล็กผสมน้อย
รายการนี้นะคะก็นำเสนอเรื่องการไปชมทุ่งดอกไม้ทางภาคเหนือกันนะคะและภาคกลางนะคะเป็นดอกสีเหลืองๆเพราะฉะนั้นก็เลยนำเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวกับดอกไม้ประจำเดือนเกิดมานะคะซึ่งก็ขอบคุณข้อมูลจากเว็บของ okenation.net นะคะก็เป็นดอกไม้ประจำเดือนเกิดของคุณซึ่งโพสต์ by ลูกเสือหมายเลข9นะคะเขาบอกว่าสีและรูปทรงรวมถึงรอยหยักกระทั่งลักษณะกลีบของดอกไม้เนี่ยจะเกี่ยวพันกับการเคลื่อนที่ของดวงดาวแล้วก็บ่งบอกถึงจิตใจภายในของคนที่เกิดในแต่ละเดือนด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าแต่ละเดือนนั้นมีดอกอะไรกันบ้างเดือนมกราคมค่ะเขาบอกคนที่เกิดเดือนนี้เป็นพวกอนุรักษ์นิยมเกี่ยวกับประเพณีแล้วก็อาจจะหัวโบราณกว่าชาวเดือนอื่นด้วยดอกไม้ประจำเดือนเกิดของคุณก็เป็นดอกเบญจมาศเป็นดอกไม้แห่งความสูงส่งบางแห่งนะคะใช้ดอกเบญจมาศแทนสัญลักษณ์ของกษัตริย์และราชวงศ์เพราะเป็นดอกไม้ที่บานเป็นเวลานานก่อนที่จะโรยรานะคะและแฝงความในว่ามีความหลักแหลมแฝงอยู่ในตัวตนพิเศษคนที่เกิดเดือนนี้นะคะฉลาดหลักแหลมมีความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีเพื่อนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะจากนั้นมาเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็เป็นดอกกล้วยไม้ค่ะจริงๆแล้วคนที่เกิดเดือนนี้สนใจในเรื่องของปรัชญาศาสนาประวัติศาสตร์รวมทั้งมีความสนใจความรู้สมัยใหม่ร่วมไปด้วยคือเรียกง่ายๆว่าผสมผสานสัตว์เก่าและใหม่ด้วยกันนะคะดอกกล้วยไม้เป็นดอกประจำเดือนเกิดของคุณเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างมากเลยต้องปลูกในที่ร่มแล้วก็ในเรือนเพาะชำขณะเดียวกันก็ต้องดูแลในเรื่องสัดส่วนของน้ำและแสงให้พอเหมาะจึงจะงอกงามได้สวยงามเช่นเดียวกันคนเดือนนี้นะคะก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัดส่วนของคนนี้เดือนนี้ฉลาดหลักแหลมรักธรรมชาติแล้วก็ใจกว้างค่ะ มาเดือนมีนาคมนะคะคนเดือนนี้มีสัมผัสพิเศษในการติดต่อโลกกับวิญญาณแล้วก็มีใจฝักใฝ่ในหลักธรรมคำสอนในการส่วนตัวดอกไม้ประจำเดือนเกิดของคุณเป็นดอกคาร์เนชั่นสีแดงค่ะบอกว่าเป็นดอกไม้โปรดของศิลปินเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นดอกไม้ที่มีความลึกลับลึกลับเหมือนกันนะคะเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดงานเขียนภาพในแนวสร้างสรรค์ผู้ที่เกิดเดือนนี้ส่วนใหญ่เป็นทางด้านศิลปินออกแนวเซอร์ค่ะเดือนเมษายนก็เป็นดอกลิลลี่นะคะเขาบอกว่าคนที่เกิดเดือนนี้สนใจในเรื่องปรัชญาเกี่ยวกับศิลปะและภาพเขียนในแนวสัจนิยมดอกลิลลี่นี่ก็เป็นดอกไม้ที่บ่งบอกความเป็นผู้นำที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสังเกตได้ว่าดอกลิลลี่เนี่ยค่ะโดดเด่นกว่าดอกไม้อื่นๆไม่ว่าคุณจะจัดเป็นช่อหรือจัดเป็นซุ้มดอกไม้ถือว่าประทับใจกับทุกๆคนที่ได้รับดอกลินดี้นี้ส่วนในเดือนพฤษภาคมนะคะเขาบอกว่าคนเดือนนี้ชื่นชมความงามของธรรมชาติมีสัมผัสพิเศษในเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นดอกไม้ประจำเดือนเกิดก็เป็นดอกลีลาวดีเป็นดอกไม้ที่บ่งบอกถึงความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้ที่เกิดเดือนนี้ลักษณะของดอกสีขาวดูแล้วก็มีความสงบสุขผู้ที่เกิดเดือนนี้ส่วนใหญ่มีบุคลิกที่ต้องบอกว่ารับครอบสุขุมมองการไกลก็เต็มไปด้วยความรักในมวลมนุษย์นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าดอกลีลาวดีเนี่ยค่ะมักจะถูกปลูกหรือว่าแต่งแต้มสีสันลงในภาพเขียนต่างๆให้ได้รับการชื่นชมนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาไปสามารถนะคะบางครั้งก็ลีลาวดีไปปรุงแต่งเป็นน้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดได้นอกจากนั้นก็ยังมาปรุงอาหารได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดเดือนนี้เขาบอกว่าโกรธยากค่ะนอกจากนั้นมีความจำเป็นเลิศด้วยพอมาถึงเดือนมิถุนายนค่ะเป็นดอกเล็บมื่นนางนะคะเขาบอกคนเกิดเดือนนี้ถูกมองว่าใส่ใจในเรื่องศาสนาแล้วก็นิกายแปลกดอกเล็บมือนางค่ะเป็นดอกไม้ที่ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเพราะว่ามักจะบานบ่อยๆด้วยเสน่ห์แบบง่ายๆเป็นดอกไม้ประจำเดือนเกิดของคุณเป็นดอกที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดมีความงามแบบเฉพาะตัวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแปลกดีนะคะคราวนี้จากมิถุนามานะคะเราก็จะไปยังที่ดอกของเดือนกรกฎาคมว่าเป็นดอกไม้อะไรบ้างนะคะเขาบอกคนเดือนกรกฎาคมเนี่ยใฝ่ใจในเรื่องการแก้ไขปัญหาทุกเรื่องชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยมีความเมตตากรุณาสูงเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีเพราะฉะนั้นดอกไม้ของคุณจึงเป็นดอกบัวที่บ่งบอกถึงความอ่อนหวานในสระน้ำที่ลึกนะคะและถ้าหากอากาศดีๆก็จะทำให้ดอกไม้นี้ล่ะค่ะผลิบานงดงามได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดเดือนนี้ต้องการสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นสวยงามเรียบร้อยเป็นระเบียบนะคะแล้วก็คนที่เกิดเดือนนี้ค่ะจะมักจะอยู่ในห้วงของความฝันแล้วก็มีความคาดหวังในชีวิตที่สูงทีเดียวส่วนในเดือนสิงหาคมนะคะก็เป็นดอกที่เรานำเสนอในรายการนี้เลยทีเดียวค่ะก็บอกคนเดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะนับถือในพระอาทิตย์ชื่นชอบแสงแดดเป็นพิเศษและก็รักธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกับดอกไม้ที่นำเสนอในรายการนะคะก็คือดอกทานตะวันค่ะซึ่งดอกทานตะวันนี้บ่งบอกถึงความเป็นมิตรความสดใสร่าเริงนะคะจึงเป็นดอกไม้ประจำเดือนของเดือนสิงหาคมนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นดอกไม้ที่บอกว่าอารมณ์ดีที่สุดในหมู่ดอกไม้ทั้งหมดนะคะใจกลางของดอกจะงามเด่นเลยแสดงถึงความมั่นใจไม่เรื่องมากและในเรื่องของความรักนะคะและแม้ถึงจะเด่นก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรที่เป็นพิเศษกับชอบที่จะอยู่อย่างสันโดษหาความสนุกสนานใส่ตัวเองมากกว่าพอเดือนกันยายนค่ะมาที่ดอกทิวลิปนะคะคนที่เกิดเดือนนี้เป็นแบบว่าที่ชอบเข้าวัดแล้วก็มีความผูกพันในศาสนาเชื่อในเรื่องโชคลางโหราศาสตร์เป็นพิเศษนะคะดอกไม้ของคุณจึงเป็นดอกทิวลิปซึ่งบ่งบอกถึงความนุ่มนวลขัดเกลามาอย่างดีเป็นดอกไม้ที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าปกตินะคะเพราะว่ามีหัวใจที่ลึกซึ้งเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างนะคะคราวนี้ดอกทิวลิปเนี่ยค่ะถือว่าสังเกตได้นะคะว่าคนที่เกิดเดือนนี้เขาบอกว่าเจ้าระเบียบตรงต่อเวลาแล้วก็จะไม่มักวิตกกังวลเรื่องต่างๆอันนี้มาเดือนตุลาคมเป็นดอกกุหลาบค่ะคนเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะเชื่อมั่นในความรักศรัทธาในศาสนาอย่างลึกซึ้งแล้วก็รักสงบดอกกุหลาบถูกเลือกเป็นดอกไม้ประจำเดือนนะคะเพราะว่าเป็นดอกที่โดดเด่นอ่อนหวานเข้ากับทุกสวัสดิ์ภาพแวดล้อมแล้วก็มีบรรยากาศที่สวยงามคนเกิดเดือนนี้ก็หลงใหลกับบรรยากาศรอบๆเลยนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะพอมาถึงเดือนพฤศจิกายนก็เป็นดอกกระบองเพชรคนเดือนพฤศจิกายนมีความสัมผัสเล่นรับเกี่ยวกับเรื่องโชคลางและ ศาสนาดอกไม้ประจำเดือนเกิดของคุณก็เป็นดอกกระบองเพชรแอบแฝงไปด้วยความลึกลับในกำเนิดและเกสรรวมทั้งในทุกๆกลีบทีเดียวผู้ที่เกิดเดือนนี้จะเป็นคนที่มีความลึกลับนิดนึงแต่ว่าดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีค่ะคนเดือนนี้นะคะชอบอยู่เงียบๆในออฟฟิศมากกว่าออกไปสังคมนะคะแต่ก็ประสบความสำเร็จพอเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมค่ะคนชาวเดือนธันวาคมมีบุคลิกที่โดดเด่นล่าเริงมีความสามารถในการปรับโยนและให้กำลังใจดีดอกพุทธรักษาค่ะเป็นดอกไม้ประจำเดือนเกิดเป็นดอกไม้แห่งความสนุกสนานมีความสว่างสวยอยู่ในมุมที่บางทีก็รู้สึกว่าน่าเบื่อของสวนนะคะเป็นดอกไม้ที่บอกตัวตนของคุณนะคะเพราะคนที่เกิดเดือนนี้มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัยมีความยืดหยุ่นตลอดเวลาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนฝูงและคนอื่นรอบข้างมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็จะนำคนรอบข้างไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะก็ลองรับฟังไปนะคะเป็นเกร็ดที่เขาบอกเกี่ยวกับดอกไม้ประจำวันเกิดนะคะเสียดายค่ะเวลาหมดลงไปแล้วก็คงได้รับสาระดีๆกันบ้างนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคงต้องกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ